virkelig godt spillet. Nu er der radioavis. Klokken er 10.
Det skal gå hurtigere med at holde længere på de værnepligtige i forsvaret. Sådan siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen i sin grundlovstale i dag.
Vi er klar til at fremrykke den nye værnepligt, så de første unge på den nye 11 måneders værnepligt får mulighed for at starte allerede i februar måned 2026 og ikke som hidtil planlagt i august måned 2026.
Og sidste år besluttede Folketinget at udvide værnepligten fra de nuværende 4 måneder. Men den urolige verdenssituation gør det nødvendigt at gøre det hurtigere, siger Troels Lund Poulsen.
Vi kan ikke bare længere tage vores frihed for givet. Det har Putins krig i Ukraine og hans åbenlyse appetit på mere vist os med al tydelighed.
Og fremrykningen sender der også et signal om dansk parathed, siger forsvarsreporter her i DR, Henrik Lærke.
Og det er jo også en ny uddannelse, de går i gang med, hvor de får lov til at, hvad skal vi sige, være meget mere soldater end den 4 måneders værnepligt, vi har kendt hidtil.
Et flertal af os tror ikke, at staten har styr på det og kommer os til hjælp, hvis strømmen forsvinder fra kontakterne eller der ikke kommer vand ud af hanerne. 6 ud af 10 er i hvert fald bekymret for, at myndighederne ikke er klar til at håndtere en krise. Det viser en måling fra Trygfonden. Og en af dem, der er utryg, det er Rikke Struve. Hun bor i Frederikssund sammen med sin søn Rasmus, der har en hjerneskade. Hun har derfor lagt sin egen beredskabsplan, som går ud på at installere sin søn sammen med familien i en autocamper.
Rasmus bliver ikke betragtet som en særligt udsat, men det er han jo, hvis han ikke kan ringe i en krisesituation til os eller til 112, hvis noget går galt.
Og Trygfondens forskningschef Anders Hede mener, at undersøgelsen viser, at der er brug for, at staten kommer mere på banen.
Det, at folk siger, at de er bekymrede, det er sådan set et signal om, at nu må man gerne lave mere konkrete planer, blive mere præcise på, hvad er det for typer af trusler, som vi skal håndtere.
Beredskabsminister Torsten Schack Pedersen siger, at myndighederne allerede er i fuld gang med at opdatere beredskabsplanerne. Der er ikke noget, der tyder på, at fuglene var i live, da en nordjysk kunstner forleden opstillede kors med påhæftede råger flere steder i Hadsund. Det konkluderer Nordjyllands politi, efter dyrlæger har set nærmere på de døde fugle. Og dermed er der ikke tale om en dyreværnssag, der i yderste konsekvens kunne give en fængselsstraf. Rågerne er dog fredet, og derfor undersøger politiet nu, om fuglen er skudt ulovligt eller kommet af dage på anden ulovlig vis. Og i så fald vil der være tale om brud på jagtloven, noget der kan udløse en bøde. Først på grundlovsdag får vi især mod nord og øst en del sol. Det bliver dog efterhånden mere skyde, og der kommer byer, og de kan endda være kraftige, og de falder især i Jylland. Vi får temperaturer mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
Velkommen til P5. Musik, der holder. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar.
Sugar on me, honey. Honey, pour your sugar on me, baby. Lidt over 10 blev klokken, og vi var lige smut tilbage i sluttræsserne. Det her, det var The Archies og Sugar Sugar.
Du lytter til Det Gode Selskab på P5 med Søren Hansen.
Og du har med garanti oplevet det her at vågne fra en drøm, der næsten føles som virkelighed. Men hvad betyder det, og hvorfor er nogle drømme gode og andre dårlige, og i det hele taget, hvorfor drømmer vi alt det? Det skal vi nå at vende her i Det Gode Selskab frem mod klokken 11, når jeg byder velkommen til min gæst i dag, Michael Rode. Vi starter snakken efter Faith Hill, og her får du This Kiss.
I don't want another heartbreak. I don't need another turn to cry. No, I don't want to learn the hard way. Baby, hello. Oh, no, goodbye. But you got me like a rocket, shooting straight across the sky. It's the way you love me. It's a feeling like. Said to Snow White, how does love get so off course? Oh, all I wanted was a white knight with a good heart, soft touch, fast horse. Ride me off into the sunset, baby, I'm forever yours. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's perpetual bliss. It's that pivotal moment. It's
var Faith Hill og This Kiss. Du har sikkert oplevet det her at vågne fra en drøm, som jo næsten føles som virkelighed, og måske så er du blevet jagtet. Det kan være, at du pludselig kan flyve, eller at din afdøde far er kommet på besøg. Alt det skal vi vende i dag. Min gæst er nemlig Michael Rode, der forsker i drømmes betydning. Velkommen til, Michael.
Tak for det, Søren.
Og lige inden vi går i gang, så lad mig endnu en gang gentage, at vi sådan lidt ekstraordinært har åbnet sms'en her på 12.12. Og hvis du lytter med og har en eller anden form for drøm eller noget, som du tænker, det var godt nok underligt, så stil gerne spørgsmål til Michael. Husk at skrive P5 og et mellemrum, inden du skriver din besked, og de første sms'er er allerede begyndt at tjekke ind. Det er dejligt. Men, Michael, hvad vil det sige at være drømmeforsker?
Ja, hvad vil du sige at være drømmeforsker? Hvad vil du sige at være forsker? Det er jo noget med at undersøge et fænomen. For mig og min vinkel på forskning handler rigtig meget om, for eksempel at se på effekten af, har jeg set på effekten af at tale om drømme i parforholdet, som jo grundlæggende er den, at man kommer tættere på hinanden. Man oplever, at forholdet bliver mere intimt, især hvis man ligesom inden der er blevet undervist lidt i, hvordan er det egentlig, man skal gå til sine drømme for at forstå dem. Så kommer man ganske enkelt tættere på hinanden, og det er jo det fantastiske med drømme. Når vi taler om dem, så kommer vi ofte til at tale om noget meget vigtigt om os selv, vi ellers ikke ville have talt om. Så for mig, så, ja, så min forskning, det er sådan meget på det mere psykologiske. Hvad får vi egentlig ud af at arbejde med dem?
Ja, for du kan vel kun, altså jeg tænker, når man også snakker forskning, så tænker man måske på reagensglas og alt muligt kolber og ting og sager. Det kan du jo ikke rigtig, du er vel nødt til at holde dig til, hvad folk fortæller.
Ja, det er i hvert fald min vinkel på det. Ikke? Ja. Der er jo selvfølgelig også rigtig mange, nu er jeg jo lige siddet og lægger sidste hånd på min næste bog her, som en meget forskningsbaseret bog, og der er jo også den meget mere naturvidenskabelige forskning i drømme, ja. Ikke? Som jo er lavet med ind i et søvnlaboratorium på med nogle elektroder på hovedet og godnat og sover godt, og så måler man jo hjernebølger, ikke? Og det er jo der, man for eksempel meget præcis kan måle præcis, hvornår vi er i det, der hedder REM-søvn, ikke? Drømmesøvnen, og hvornår vi ikke er, og derfor præcis, hvornår vi drømmer, og derfor hvor meget vi drømmer og alt sådan noget. Og hvilke dele af hjernen aktiv, når vi drømmer. Altså, der er jo sket en kæmpe eksplosion i forskning i drømmen siden sådan 50-60'erne, hvor man sådan i et søvnlaboratorium opdagede REM-søvnen. No, okay. Altså, de her hurtige øjenbevægelser, ikke? Som man kunne se bag øjenlågene jo.
Ja. Så lidt om, sådan foregår det altså. Og så lader man så spørge, drømmer vi alle sammen hver nat?
Det gør vi. Det gør vi. Hvis vi får vores gode 7-9 timers nattesøvn, og det ved jeg jo så, det er jo fra forskning, at det er ikke helt der, vi rammer alle sammen. Men lad nu det ligge. Men hvis vi får de der 7-8-9 timer, så drømmer vi cirka 2 timer hver nat. Vi har et sted mellem 5 og 8 drømme. Så når vi siger, at jeg drømmer aldrig, eller jeg har ikke drømt noget i nat, så er det egentlig mere korrekt at sige, at jeg kan aldrig huske mine drømme.
Okay, hvorfor kan vi så ikke huske dem?
Igen spørger vi forskningen, så er der sådan meget lavpraktisk grund til det, og det handler blandt andet rigtig meget om det, som hedder drømmesocialisering, og hvad er det? Det handler om, hvordan reagerer vi som forældre, når vores børn kommer for at fortælle om en drøm, de har haft. Så sparker vi den til hjørnet med, nå, og det var så heldigvis bare en drøm. I gåseøjne, så taler vi ikke, eller i parentesbemærk, så taler vi ikke mere om det. Eller spørger vi ind og siger, hold da op, var der en bjørn efter dig, siger du? Hvad skete der? Fortæl noget mere, og så videre, ikke? Hvis man vokser op et sted i et hjem, hvor der bliver er åben over for drømme, der bliver talt om osv., så er man bedre til at huske sine drømme som voksen. Så det er en stor del af det.
Det er simpelthen hele opvæksten, der er lidt bestemt for, om hvor gode vi er til at huske drømmene.
Ja, det er det, og det afspejler jo, tror jeg, meget den tænkning, som os mennesker igennem mange år har haft omkring drømme, at vi ikke rigtig helt har vidst, hvad vi skulle stille op med dem, og hvad det dog er for noget, for de er jo i gåsøjne bare mærkelige jo, så det er nok ikke rigtig noget. Og det er jo så der, hvor I forskningsmæssigt er blevet enormt meget klogere. Vi får faktisk rigtig meget ud af at interessere os for dem. Og det er jo det, jeg håber, at det bliver helt normalt igen ved morgenbordet i familie, parforhold osv., og sige, nå, hvor har du så været henne i nat? Hvad er der sket? Ikke? Og så er det ikke alle drømme, man nødvendigvis skal dele, vil jeg sige.
Men man træner lidt til at lære at huske sine drømme på den måde her.
Ja, og det handler rigtig meget om at interessere sig for dem. Jo mere man sådan gerne vil det, jo større sandsynlighed. Det der med at sætte intentionen, jeg vil rigtig gerne huske mine drømme, når jeg vågner, det gør rigtig meget.
Men der er også det ved det, tænker jeg, at hvis der kommer nogen og siger, nu skal du høre, hvad jeg drømte i nat, eller et eller andet, så er det fuldstændig sort tale for modtageren af det her.
Ikke for mig jo.
Nej,
men det er det jo helt.
Fortæl.
Ja, præcis. Sikkert også nogen, der siger, at det mest kedelige at høre om, det er andre folks drømme. Det er jo det samme årsag jo, ikke? At det er fordi, vi forstår ikke sproget, og jeg vil jo sige, det er sådan et sprog, vi har glemt på mange måder, ikke? Fordi forskningen i dag ser jo egentlig bare drømmene som en tredje, fjerde bevidsthedstilstand. Der er jo også de lucide drømme, drømme om, at vi er bevidst om, at vi drømmer, når vi drømmer, at vågen i drømmen kan blive drømmen. Fordi, ja, nu tager vi lidt hul på det, ikke?
Ja, men det skal vi nemlig snakke om, så det der med at blive, men ja.
Ja, så i den her almindelige drømmetilstand, der er vi jo bare blevet klogere på, at det er jo sådan, altså det er en helt naturlig funktion, vi har brug for at drømme. Det er faktisk afgørende vigtigt på alle mulige måder for vores trivsel, for vores kreativitet, for vores problemløsningsevne, og det er også derfor, vi kan hente rigtig meget ved at begynde at dyrke drømmene mere aktivt.
Jeg har mange spørgsmål allerede nu. Jeg ved slet ikke, om vi kan nå det. Jeg skal bare lige høre dig, inden vi sætter noget musik på. Hvorfor er der så nogle af vores drømme, som er tydeligere end andre og går igen? Altså,
og det er potentielt to forskellige ting. En drøm kan være tydelig, fordi den er intensiv. Ikke? At man vågner af den, fordi den har været skræmmende eller omvendt enormt meget fyldt op af glædesfølelser eller et eller andet. Og sådan en drøm for mig vidner bare om, at her er der et eller andet, der rykker i os, som på en eller anden måde er vigtigt at forholde sig til. Og når de så er tilbagevendende, så er det sådan lidt det ubevidste, der siger nok, hallo, her er et eller andet, du gerne må tage dig af. Der er noget, der er et eller andet mønster, som er aktivt i dig ubevidst, som på en eller anden måde influerer på, hvordan du går og har det. Altså hvis du føler en eller anden grundlæggende tristhed, for eksempel, og ikke rigtig kan sætte ord på, hvorfor, kig i drømmene. Og der kunne sådan en tilbagevendende drøm være en, der ligesom banker på og siger, nu er du igen røget ned i det der skøre, selvbebrejdende hul. Vi er jo alle sammen lige meget værd, men det er jo bare ikke sådan, vi altid nødvendigvis lige tænker om os selv.
Lad det lige være et punktum, så tager vi noget musik, og så skal vi nemlig snakke lidt om drømme, som kan give en form for selvindsigt. Altså, hvad kan vi så bruge dem til?
Ja.
problem. I'd stay right there if I were you. I got it harder. You couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes if you know what's good for you. The heat is stifling, burning me up from the inside. The sweat is coming through each and every pore. I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no more.
Så blev man lige ung igen. Nick Kershaw var det her, og wouldn't it be good? Min gæst i dag, det er Michael Rode, drømmeforsker, forfatter til flere bøger om det her med drømme, og hvad de betyder, hvad vi kan bruge dem til. Og Michael, drømme, de kan jo give en eller anden form for selvindsigt, har du fortalt. Altså, hvad kan vi bruge vores drømme til? Sådan altså, overordnet set?
Ja, i forhold til, vi kan bruge dem til rigtig meget. Vi kan blandt andet bruge dem til at finde løsninger på noget af det, vi er allermest udfordret af. Vores største bekymringer, selvværdsproblematikker, udfordringer på jobbet, hvad det nu må være. I forhold til selvindsigt er der jo rigtig meget at komme efter. Man kan sige, at drømmene er jo udtryk for alt det, som rumsterer i os, som vi ikke er så bevidste om. Og mange af os er jo for eksempel mere drevne af sådan noget som frygt, end vi mange gange egentlig er klar over, ikke? At mange af de beslutninger, vi tager, det er sådan ofte baseret mere på hovedet end på hjertet. Og der vil drømmene jo skrige højt i forhold til, at hvis vi for eksempel går imod os selv i en eller anden beslutning, vi har taget. Så fra forskningens side, så får vi får højere selvindsigt, vi får højere selvværd, vi får bedre relationer til andre ved at interessere os for, altså prøve at forstå, hvorfor vi drømmer det, vi gør.
Okay. Ved du hvad, så har jeg lyst til at dykke ned i en af de sms'er, der allerede er tækket ind. Og det kan man altså lige i den her time, hvis man har noget, som Michael måske kan svare på, eller som man tænker, Michael kan svare på noget i forbindelse med drømme, så skriv endelig til 1212, husk P5 og mellemrum først. Gitte skriver her, som lige i øjeblikket er på ferie i Sverige, men lytter med. Hvad betyder det, at jeg selv eller nogle børn dør, fordi der er noget, jeg har glemt at gøre? Det er en gentagende drøm, som jeg har haft igennem nogle år, skriver Gitte. Det lyder meget dramatisk.
Det lyder meget dramatisk, og drømmesprog er jo vanvittigt dramatisk. Og nogen, og det er jo selvfølgelig også det, der tit gør, at man tænker, ej, væk med den, ikke? Den er for ubehagelig, det vil jeg helst ikke tænke på. Til gengæld, hvis man sådan ligesom ignorerer for eksempel sådan en drøm, som er så ubehagelig, så er det, den kan tendere til at komme igen. Fordi, hey, der er altså et eller andet her, der vi skal forholde os til, ikke? Og ja. I forhold til at forstå sådan en drøm, så altså dybest set, så kan man sige, så er det enormt vigtigt, at altså, Gitte er jo den bedste til at afgøre, hvad handler den her drøm om, ikke? Og jeg har jo slet ikke mødt eller talt med Gitte, og drømme, der skal jo altid relateres til det, der sker i ens vågenliv, for ligesom at kunne komme frem til noget dybt meningsfuldt. Men når jeg hører sådan en drøm der, så går mine tanker jo i retning af, og det er jo det, Gitte så kan tænke videre på, om det giver mening for hende, og måske forlængelse af det, vi taler om, det der med, at beslutninger tages ud for frygt, mere end vi egentlig vidste, du ved, og mere ud for hovedet end for hjertet. Altså, det er i hvert fald de tanker, jeg får med sådan en drøm, som Gitte har her. Når hun selv selv, at når nogle børn dør, fordi der er noget, hun ikke har gjort, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, at er der et eller andet her, som Gitte ignorerer? Altså noget, hun bør gøre. Ja. Men de der børn, altså børn i drømmen, det, hvad er børn? Børn er jo små væsener, som kan vokse op og blive til alt muligt. Ikke? Og hende selv, altså det er jo enormt voldsomt, at hun sådan ligesom selv dør. Underforstået, er der et eller andet, hun lægger låg på? Noget, hun ikke lytter til? Noget, hun bør gøre i sit liv? Og i og med, at hun ikke gør det, jamen så altså i drømmende sprog, ikke, så dør hun. Det vil sige, hun ignorerer sig selv. Klassikeren kan jo være, at man pleaser andre for meget. Ikke? Og største fortrydelse på dødslag er jo, at jeg ikke havde mod til at leve mit liv tro mod mig selv. Bronnie Ware's berømte undersøgelse. Ikke? Så det er jo bare nogle umiddelbare tanker.
Ja, jamen,
og det går alt for hurtigt i forhold til sådan ordentlig seriøs drømmearbejde.
Ja, ja. Men kan Gitte være bevidst om, hvad det er, hun ignorerer, hvis det er det, det handler om?
Det vil jeg formode. Hvis noget af det her vækker genklang hos Gitte, så skulle det gå under mig, at hun lige nu sidder og tænker, det kan jeg virkelig... Hvis det er den her vinkel, der er meningsfuld for hende, ikke? Som regel, så bruger jeg jo en time til halvanden på sådan en en-til-en-session, ja, så altså, man skal komme altså godt omkring. Så vi er lidt under pres her, ikke? Men ikke mindst, så er det jo bedst, når drømmeren selv kommer på banen, ikke? Og okay. Altså, hvad tænker jeg, når du siger det her til mig, Michael? Ikke? Det, ja.
Så gør op med dig selv. Er der noget, der tynger?
Ja, er der som ikke andet, du ignorerer noget, du bør gøre, ikke? Som drømmen præcis siger, og som du så ikke gør, som måske så gør, at ja, det har nogle konsekvenser jo.
Det er vanvittigt spændende, og vi taler meget mere om drømme på den anden side af klokken 10:30. Nu skal du have lov til, at, som jeg plejer at sige til mine gæster, lige tage en tår kaffe, Michael.
Det gør
jeg. Og så taler vi flere drømme efter de regionale nyheder.
Det gør vi.
Jeg beder mere, end jeg kan få. Langt mere, end jeg kan nå. Jeg har et temperament for to, og kan ikke falde til ro. Og når de andre ser på dig, tror jeg, du går fra mig. Og mange gange var det mig, der blev vred, og dine tårer løb med min samvittighed. Selv min allerbedste ven kan jeg såre tit igen. Mørket samles i mit sind, og jeg famler som en blind. Hvad gør jeg nu? Var det hele var glæd? Jeg ved det godt, men det er for sent nu. Jeg ved det godt, men det er for sent nu. Det er egentlig godt, men det er for sent nu. Til ro, ser jeg, du er stadig tro. Dine kræfter rækker langt, skønt jeg gør dig livet trangt. For jeg er stadig fuld af fejl. Dem, der gør mig stejl. For hår igen. For når mit træt, jeg ved
Rosted og Kreuzfeldt. Jeg ved det godt på denne her torsdag formiddag. Vi er på vej mod de regionale nyheder. Dem får du klokken 10:30, efter at vi har lyttet til Virgin Suicide. Og den her, den hedder faktisk Virgin Suicide.
Webshops reklamerer for danske kvalitetsprodukter, men i virkeligheden får forbrugere tilsendt varer fra Kina. DR's Kontant kan i dag fortælle, at et par af de webshops, som skaber hjemmesider, der tilsyneladende er, der ser danske ud og troværdige ud, men så leverer produkter fra Kina af ringe kvalitet. Gitte Årlund fra Rødovre er en af de forbrugere, der er blevet narret.
Jeg synes, det er så frækt, altså. Jeg bliver så gal. Altså, jeg vil bare gerne have mine penge tilbage og vide, hvor jeg skal sende varen tilbage til.
Det er et problem, fordi det bliver mere og mere populært, siger Lars Arndt, der er direktør i Organisationen Forbruger Europa, som hjælper forbrugere med problemer ved køb af varer og tjenesteydelser på tværs af EU. Han kommer derfor med en anbefaling til forbrugerne.
Den bedste måde at komme det her ligesom i møde, det er, hvis vi som forbrugere hjælper og advarer hinanden, når vi har dårlige oplevelser.
Webshop-ejeren, der holder til i Holland, erkender, at varerne sendes fra Kina og at kunderne er utilfredse, men mener, at forbrugerne er kræsne over for de produkter, de modtager. Han står på mål for sikkerheden på de produkter, han sælger. Du kan se afsnittet af Kontant på DRTV eller på DR1 kl. 21.30 i aften. Står du og skal opereres i knæ eller hofte i Region Hovedstaden, skal det fremover blive en mere effektiv og samlet oplevelse. Fra efteråret lægger regionen op til, at patienter, der skal opereres i knæ eller hofter, bliver opereret i et nyt center på Gentofte Hospital. Det forventes, at patienter med planlagte operationer på den måde hurtigere kan komme under kniven, og også at ventetiden på akutte operationer bliver lettet. Samtidig lægges der også op til, at patienter skal have den samme kirurg gennem hele forløbet, siger formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt fra De Konservative. Dagen står på sol, men der er altså også risiko for enkelte byger, så du skal lige have paraplyen ved hånden. Temperaturen ligger mellem de 15 og 19 grader. Der blæser en svag til jævn vind omkring syd ved kysterne op til frisk vind dog. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Våg.
Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder. We'll be right back.
Hun hedder Tina Turner, og den her, den hedder Steamy Windows.
Du lytter til Det Gode Selskab på P5 med Søren Hansen.
Og min gæst i dag, Michael Rode, forsker i drømme og forfatter bag flere bøger om drømme. Og lige nu sidder han lige her over for mig og fylder os alle sammen med det her sindssygt spændende emne, som er sådan lidt diffust for mange, ikke? Fordi det er sådan lidt uvirkeligt.
Ja, eller hvad, det er det jo. Det er jo svært at måle, ikke? Eller har i hvert fald været i mange år.
Ja. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Michael, hvis man gerne vil kunne huske sine drømme. Vi var lige på det lige før, det her med, at man vågner op og siger, jeg har ikke drømt noget i nat.
Ja.
Det har man så. Ja. Det fortalte du jo. Men hvordan bliver man bedre til at kunne huske sine drømme så?
Jamen, det gør man helt simpelt ved gerne at ville huske dem. Altså, som børn har vi helt naturligt rigtig meget hul igennem. Og så vil 10-årsalderen, apropos det her med, hvordan forældre reagerer på deres børn, som er afgørende for, om man senere i livet kan huske sine drømme, så mister de fleste ved 10-årsalderen adgang til det, jeg jo så også kalder vores sovende eller vores ubevidste intelligens, drømmene. Mm. Så for at blive bedre til at huske dem, så kan man gøre sådan noget simpelt som simpelthen at sige til sig selv, jeg vil rigtig gerne huske min drømme, når jeg vågner, altså have intentionen om det. Og jo mere man sådan er motiveret for det, gerne vil det, jo bedre. Og noget af det, der kan hjælpe, er jo tanken om, at i drømmene gemmer der sig måske forklaringer på, hvorfor jeg går rundt, og jeg er så bitter, eller så jeg bare ikke fundet ud af, at jeg er så bitter, eller der er et eller andet, jeg savner mit liv, eller hvad skal jeg egentlig stille op med resten af mit liv, eller skal jeg gå mere ind i det her parforhold, skal jeg gå ud af det her parforhold, altså gerne at ville det, finde motivationen frem, og så selvfølgelig, kan man sige, klassisk sådan gamle dage, vil man sige, skrive ned, jeg er mere fortæller for at indtale, ikke? Når der så kommer en lille bid af en drøm, og det vil der ofte gøre, og det kan godt være, at det ikke er første nat, men måske er det efter nogle dage, så begynder at dokumentere sig indtale på sin telefons diktafonfunktion, ikke? Smartphone der.
Ja.
Og så ikke mindst begynder at tale om den med andre, med sine nære, med nogen, man kender godt, for at dyrke det. Det er noget af det, der gør den store forskel, vil jeg sige, i forhold til at kunne få hul igennem.
Er det derfor, at man så også samtidig taler déjà vu, hvis du går et eller andet sted, eller du siger, og du tænker, det her det har jeg da oplevet før? Det vil så behøver det ikke være noget, du fysisk har oplevet, men det kan være noget, du har drømt.
Det vil det bestemt nogle gange være, ja. Okay. Noget, man har drømt. Det er mange gange det, der på spil, og så er det også sådan, igen, den mere naturvidenskabelige leg, hvad siger, det er sådan lidt tilfældigt jo, og vi bilder os ind, at det er noget, vi har oplevet før. Men det kan bestemt sagtens være noget, vi har drømt før, hvor vi så bare ikke kunne huske det, kan man sige.
Okay. Og så snakkede du lidt før klokken halv om de lucide drømme. Ja. Det er det her med, at man kan handle. Ja. I drømme. Ja. Kan man træne sig? Kan man lære det?
Det kan man nemlig. Og ligesom det her med at huske sine drømme, det er jo sådan et sted at starte. Man skal typisk være ret god til at huske sine drømme. Man skal måske huske 3-5 drømme om ugen, for at begynde at dyrke de lucide drømme, som også er noget, man kan træne sig op til. Ja, det er sådan det næste store. Det vælter ud med forskning og bøger og kurser og alt muligt typisk fra USA, som det ofte er med de her nye trends. Men ja, for at kunne vågne i en drøm, for at blive i den, et af de ældste tricks i bogen, så at sige, det er sådan noget med i løbet af dagen og gå og studere sin egen hånd. Og sådan, ja, den har 5 fingre, ikke? Og okay, der er lidt flere rynker, end der var engang. Og sådan, du gør det til en vane nogle gange i løbet af en time, og lige sådan kigge på sin hånd så meget, at man også gør det, når man sover. Så i en drøm, der var det der med hånden, jeg kigger lige, og hov, så kan man, den ser helt mærkelig ud, og pling, hov, jeg drømmer. Det er sådan et af de ældste tricks i bogen. Ja,
ja.
Og det bliver meget mere avanceret nu i forhold til, at du køber masker, sovemasker, som måler, okay, nu er jeg i remsøvn, nu drømmer jeg, og så er der sådan en lille rød lampe, der blinker, som så vækker dig i drømmen, og så videre, så videre. Men ja, så kan du så blive i drømmen, og det er jo så der, hvor du sådan ligesom kan sige, okay, jeg vil gerne flyve, jeg vil gerne finde løsninger på noget af det, jeg er allermest udfordret i mit liv lige nu, for eksempel. Og så har du altså den der geniale kombination af den ubevidste sovende intelligens, som er jo en intelligens, der er fri af vågenlivstænkningen, det rationelle, hvor vi sådan siger, det her kan lade sig gøre, det her kan ikke lade sig gøre. Søgemaskinen Google ville ikke have været, hvis ikke det var for en natlig drøm hos Larry Page, hvor han drømte sig til den teknisk bagvedliggende løsning, crawler-teknologien, som det hedder, for Google. Paul McCartney's Yesterday-sang, han vågnede med den her melodistump i hovedet, ikke? Altså, vi er mere fri i drømmetilstanden. Og når man så er i en lucid drøm, så har man den her genial kombination af drømmetilstands intelligens, som man vil, og vågen livsintelligens. Og så kan vi, det er relativt avanceret, men ikke desto mindre at lade sig gørligt.
Og så skal jeg simpelthen nødt til at spørge dig, du siger det her med, at man kan træne, man kan blive i drøm, og man kan vende tilbage til den, fordi alle kender det her med, at man vågner. af en drøm, som er vanvittigt behagelig eller vanvittigt dejlig.
Mm.
Og så lige pludselig vågner man, og så er man irriteret over, man vågner og tænker, nej, lad nu historien fortsætte.
Præcis.
Mere, kan man så simpelthen træne til, at så kan man lægge sig om på den anden side, lukke øjnene, og så fortsætter
historien? Det kan man, jeg vil sige, nogen kan det jo helt naturligt, og andre skal nok træne det, at dyrke det mere sådan det her med, ej, jeg bliver lige liggende, jeg fokuserer på drømmen, holder den sådan i hukommelsen, ikke, og mærker følelserne i drømmen, og giver slip på en eller anden måde, ikke, og så kan man jo falde i søvn igen.
Kan man så også gøre det, inden man falder i søvn? Altså det her med at tænke, i dag vil jeg gerne, eller nu vil jeg gerne drømme om...
I høj grad.
Et eller andet.
Det er i høj grad. Deirdre Barrett, min forskerkollega fra Harvard Universitet, hende og jeg har sådan meget timet sammen i forhold til at få drømme ud på arbejdspladserne. Hun har forsket det, der hedder drømmeinkubation, som jo simpelthen er noget med at følge nogle bestemte steps for at øge sandsynligheden for at komme til at drømme om noget bestemt. For eksempel et eller andet svar på en stor beslutning, man skal tage, eller et konkret udfordring, man har i sit liv lige nu. Ikke? Og der fandt hun jo, at inden for en uge, så halvdelen af dem, som var med i det her studie, som aldrig har gjort det før, de havde en drøm, som handlede om det her problem, og størstedelen af dem vågnede faktisk med en drøm, som de oplevede som et klart svar på det her problem, de spurgte. For eksempel, skal jeg læse det her eller det her studie, ikke? Skal jeg gå den her vej eller den her vej i mit liv? Skal jeg blive det her parforhold? Vigtige spørgsmål, ikke? Og så vågne med en løsning. Så man kan i høj grad have en indflydelse på, hvad man kommer til at drømme om. Og det er det hele handler, ikke? Om man egentlig sådan bevidst bruger drømmene som den kæmpe ressource, de er, eller man bare smækker hovedet i puden, når man skal sove om aftenen, og ikke nødvendigvis tænker over de nyheder, man lige har set, som ikke altid er vanvittigt opløftende, og så kan den her nyhedsudsendelse jo rejse med ind i drømmene og skabe mere frygt, end godt er jo, og så videre.
Det er i hvert fald noget, man måske skulle tænke lidt over.
Ja.
For jeg tænker, det er de færreste, der går i seng og tænker, nu kunne jeg godt tænke mig lige et godt mareridt.
Ikke bevidst jo.
Nej, det er det,
men man kan omvendt gøre rigtig meget for at undgå at få det der mareridt. Ja.
Og lige om lidt, så skal vi altså høre om nogle af de drømme, som vores gode P5-lytter har skrevet ind om, og dem skal vi have tydet lidt. Vi tager lige og nyder den her fra Anne Linnitz. Sige nej til dig, og det her, det var Anne Linnitz. Vi tyder drømme i dagens udgave af Det Gode Selskab, og Michael Rode er altså min gæst, som i den grad har forstand på den slags. Michael, Jeg kommer til at høre dig. Vi snakker jo meget om drømme, altså nat en drømme, men nu har jeg jo et arbejde, hvor jeg af og til er meget tidligt oppe. Og det betyder, at når jeg kommer hjem for eksempel fra en morgenvagt her i DR, så skal jeg lige have en morfar, som det jo så berømt hedder, populært hedder.
Klart.
Og nu er jeg jo ikke typen, der sådan lige bare kan tage en halv time. Der ryger hurtigt halvanden time på den konto. Men til gengæld skal jeg da hilse dig at sige, at drømmeriet, altså historierne, står i kø, når jeg lægger mig til den her eftermiddagslur. Er der forskel på natte og dagdrømme?
Altså indholdsmæssigt dybest set ikke. For det som er formodentlig er på spil i det, det er, hvis du ikke får, kan man sige, du er tidligere op, du har formodentlig måske ikke fået de timer, du har brug for, så betyder det også, at du sådan er i underskud af remsøvn, altså drømmesøvnen. Og så gør det, at du nærmest med det samme rører i drømmeland, ikke? Og lige det, du lukker øjnene, så står de i kø, som du siger, ikke?
Okay.
Så der vil ikke være den store forskel, vil jeg sige. Typisk ikke i hvert fald.
Godt, så fik vi det på plads. Hvis man drømmer meget sådan under en meterslur der, så kan det være, fordi man har fået for lidt søvn. Det kan være et tegn på det.
Altså, jeg vil sige, det der måske er det spændende ved det, det er, at du har mere direkte tilgang til det, ikke? Fordi det er som om, du er jo mere vågen, ikke? Og det er jo lige der, det er jo lige nu og her, og du er lige vågnet af dem, og de står i kø, ikke? Så altså, der er jo direkte kontakt, kan man sige. Så der er en invitation til, kan man sige. Og lige lægge og blunde lidt med dem, som jeg plejer at sige, when you snooze, you win.
Okay, jamen så fik jeg svar på mit spørgsmål, og Michael, der er kommet flere spørgsmål på sms'en 1212, som vi jo har haft åbnet her. Vi starter med Ulla, der skriver, jeg farer altid vild i mine drømme, og ting bliver væk.
Ja.
Hvad betyder det, skriver hun?
Ja, hvad betyder det? Og det kan jeg jo ikke sige sort-hvidt. Jeg kan jo give nogle, for det vil nemlig være hokus pokus, ikke? Men jeg kan jo give nogle tanker, som Ulle kan tage med. Altså, drømmen handler om at fare vild, ikke? Og der kan man jo sådan sige, jeg plejer altid at sige, selvom den her drøm måske i udgangspunktet virker mystisk og mærkelig, jamen altså, hvordan kan den så alligevel sige noget ret direkte, noget ret vigtigt om der, hvor jeg er i mit liv, det som fylder det, som jeg er optaget af, ikke? Og fare vild, altså, ja, hvor er det, hun fare vild? Måske i sit liv, ikke? Mm. Hvor kommer hun til kort? Ting forsvinder. Altså, der er et eller andet, som kalder på. Altså, det kan være, hun er usikker på, hvor hun skal hen i sit liv nu, ikke? Altså igen, det bliver jo meget gætværk fra min side, ikke? Fordi jeg jo netop ikke kender Ulla, og skulle jo meget gerne høre hendes egne tanker. Men det er nogle af de ting, jeg typisk vil tale om i forbindelse med sådan en drøm.
Okay.
Efter hun selv var kommet med sin egen associationer til drømmen, inden jeg har sagt noget som helst overhovedet.
Så er der en her, som jeg også tænker, de fleste har prøvet. Jeg kan i hvert fald godt tale med på den. Det er Hanne, der skriver, hvorfor drømmer man om mennesker, der er døde, men som nu er med i samme drøm som nulevende mennesker? Altså, det kan være bedsteforældre og oldeforældre, lige pludselig er lyslige.
Ja, så er det der. Det kunne blive en længere udredning. Ja, det er jo for eksempel meget normalt, når man lige har mistet nogen, altså drømmer man rigtig meget om den lige dagene efter. Ja. Og det er jo sådan, altså psykologisk vil man jo egentlig mange jo bare sige, jamen sovebearbejdelse, ikke? Men når de sådan senere så dukker op. Så kan man jo sådan, altså det er jo der, det for mig vil give rigtig god værdi at tænke, altså konkret, hvad sker der i drømmen, hvad siger de, hvad gør de? Og det kan jo egentlig bare være billeder på dem selv, sådan som de var dengang, de levede, ikke? Så hvad vil mormor sige lige nu i forhold til den her kontekst, ikke? Jeg har det svært, hvis jeg nu snakker med hende, det kan bare være sådan i gåseren, den indre mormor, som ligesom siger, ro på, ikke?
Paul
McCartney havde det rigtig svært på et tidspunkt, fordi der var rigtig meget stress på med Beatles, og så dukker hans afdøde mor op i en drøm og siger, take it easy, Paul, let it be. Og gæt, hvad for en sang han skrev på basis af den. Ikke? Og det var den ro, som drømmen havde givet ham, som han selv sagde, gerne ville give videre til dem, der så skulle høre den sang, let it be.
Interessant. Mm-hmm. Vi tager, jamen, der er kommet flere. Erik i Frederiksia, han skriver her, jeg drømmer tit, at jeg bakker i min bil, og ikke kan stoppe den, når jeg træder på bremsen.
Ja.
Jeg er altid ved at ramme alt muligt, og det er ret panikagtigt, men den stopper altid i sidste øjeblik, inden der sker noget.
Ja, vildt, vildt spændende drøm. og igen, synes jeg jo, ikke? Og igen, sådan det der med, ja, ikke? Hvad sker der i hans liv, ikke? Altså det der med, det er jo sådan en bagudrettet bevægelse, ikke? Det er jo interessant. Så hvor er han i hans liv? Er der sådan, og han bakker, er der et eller andet, i stedet for at bevæge sig fremad, ikke? Er der noget med at holde fast i et eller andet, som hvor tiden egentlig siger, du, altså, ja, altså, jo længere vi lever, jo tættere kommer vi på det der med, at vi en eller anden dag ikke er her mere, ikke? Altså,
så det kan være sådan noget, måske?
Ja,
angst for at dø?
Ja, sådan et eller andet. Okay. Jeg vil gerne bakke, og alligevel, så jeg kan ikke bremse tiden, eller...
Nej.
Okay. Holder jeg ubevidst fast i noget, som jeg måske ikke burde holde fast i? Ja, men igen, tanker.
Er det så måske også det, der ligger i den her fra Sonja? Det bliver den sidste, vi tager her. Hun skriver, at jeg drømmer ofte, at mine voksne børn er små igen, og jeg mangler både tøj og sko til dem.
Ja, og den er også vildt spændende, ikke? Synes jeg jo, fordi ja, nu er de voksne børn, ikke? Og er det noget afsavn? Er det noget med ikke fuldt og helt accepteret, at de faktisk er så store, som de er, og der måske vitterligt ikke lige så meget brug for mig, som der har været, eller den har hun jo nok været igennem den rejse, tænker jeg. Men det er jo vildt interessant det der med, hvordan de voksne børn pludselig bliver små. Det kan også være sådan en refleksion lige der i hendes liv over tiden, der var, og det, der var dengang, ikke? Og der, hvor hun sådan, i det indre jo, yes, der hvor hun så er nu. Ikke? Mm. Og det er jo det, der med drømmearbejde. Det kan jo gå i rigtig mange retninger, og hvis man så ikke igen har drømmeren inde over, ikke, og hører vedkommende sine refleksioner, jamen så går det jo lidt i mange retninger, for det er jo hende selv, der kan sige, hvad handler det her om for mig.
Og så er der jo også nogen, som tænker, det her med drømmetydning, det er jo bare hekseri og hokus pokus.
Ja. Ja. Ja, selvfølgelig. Ja, og det kan jeg jo vitterligt godt forstå. Altså, det var jo også sådan, jeg selv havde det, kan man sige, indtil jeg i slut 20'erne startede hos en psykolog, og havde det mega, mega svært. Jeg kæmpede meget sådan med selvværd, og så spurgte han mig jo, om jeg drømmer om natten, og hvad jeg drømmer om, og hvortil jeg kun kunne sige, jeg drømmer sgu ikke, og drømme, det er sgu da sådan noget hokus pokus, ikke? Og, ja. Og så begyndte jeg jo så alligevel at prøve at ville huske mine drømme, fordi det var da lidt spændende, og så pludselig kom der hul igennem, og så har jeg jo bare fået en åbenbaring, kan man sige. Det er jo min oplevelse, men jeg forstår jo godt tanken, kan jeg virkelig godt forstå, fordi drømme er jo meget ukonkret.
Mm. Ved du hvad, Michael, det var simpelthen en fornøjelse, at vi kunne have talt meget mere om det her vanvittigt spændende emne, men man kan jo læse. Du har en ny bog på vej.
Ja,
meget,
det har jeg.
Meget hurtigt.
Kom sovende til gode idéer og geniale løsninger, hedder den, bliver udgivet til august på Lindholm og Ringhof. Ja. Så den glæder jeg mig rigtig meget til at sende ud i verden.
Og jeg ved også, du har også skrevet noget om gravide kvinder, hvad de drømmer.
Ja, og min første bog, sådan forstår du dine drømme, som er mere sådan, hvordan skal jeg gå til mine drømme, hvad for nogle spørgsmål skal jeg stille for at få mening ud af dem.
Michael Rode, det var en fornøjelse. Så med det vil jeg ønske dig en god grundlovsdag, som det er jo i dag. Og så tak for besøget.
Helt i lige måde, Søren.
President Nixon.
David Bowie var det her, og Young Americans. Vi nærmer os en radioavis, den er klar til dig om 3,5 minut, og derefter så skal vi blandt andet et smut ned i DR's righoldige arkiv, for jeg har endnu et jubilæum klar til dig. Det bliver altså efter kl. 11 op til en radioavis. Kate Bush og Running Up That Hill. Var det her Running Up That Hill. Så er der radioavis. Nu er klokken 11.
Oprustningen af det danske forsvar skal gå hurtigt. Det har været regeringens mantra gennem længere tid, og nu bliver der sat endnu mere fart på. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen fortæller i sin grundlovstale, at regeringen er i gang med at lægge en plan for en helt ny militær styrke bestående af tidligere værnepligtige.
En styrke på mange tusind tidligere værnepligtige, som skal være klar til at træde ind i forsvaret igen i tilfælde af krise eller krig.
Og derudover bliver den nye længere værnepligt på 11 måneder sat i gang allerede fra februar næste år og ikke først fra august. Og så tager regeringen i næste uge beslutning om at købe de første dele af et nyt jordbaseret luftforsvar. Og det er ifølge Troels Lund Poulsen vigtigt, at det går stærkt.
Med en brutal krig i Ukraine, nu på 4. år, hvor soldater og civile betaler med deres liv i kampen for frihed. Med en ny verdensorden, hvor der ikke er meget, der er, som det plejer at være. Med handelskrig og turbulens om rigsfællesskabet. Alt det kræver, at vi genopbygger Danmarks forsvar hurtigt.
USA's præsident Donald Trump tager i dag for første gang imod den nytiltrådte tyske kansler Friedrich Merz. Og på dagsordenen er blandt andet handelskrig og krigen i Ukraine. Og det her møde bliver på mange måder interessant, siger DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
Tyskland er Europas største økonomi. Det er igen blevet med Friedrich Merz som ny kansler, blevet kommet ind i det politiske centrum i Europa. Og hvis USA og Europa igen skal på talefod og komme ud af den krise, som handelsmæssigt, sikkerhedspolitisk osv. er mellem dem i øjeblikket, ja, så skal det her møde gå godt.
Og som forberedelse til mødet har Friedrich Merz blandt andet set Trumps kaotiske pressemøde med Ukraines præsident Zelensky igennem flere gange. Og det personlige forhold mellem den amerikanske og tyske leder bliver interessant at følge, siger Sten Nørskov.
I Donald Trumps tilfælde, og det er jo blevet tydeligt allerede i hans første embedstid, men også i den anden her, det personlige forhold, altså det er nærmest forholdet. Og derfor er det så spændende, hvordan de to kommer ud af det personligt senere i dag.
Byggeriet af supersygehuset i Hillerød forventes endnu en gang at blive dyrere end forventet. Helt konkret ventes byggeriet at overskride budgettet med 1 milliard kroner, mens indflytningen på hospitalet også er blevet skubbet et halvt år frem. Det fortæller Region Hovedstaden i dag. Og siden byggeriet blev sat i gang i 2019, har det flere gange været nødvendigt at udvide budgettet. Og den her nyeste justering skyldes selvfølgelig regionen. Dels stigende lønninger, men også stigende priser generelt. Først på dagen får vi især mod nord og øst en del solskin. Det bliver dog efterhånden mere skyet, og vi får en del byer, og de falder især i Jylland. Og temperaturen vil ligge mellem 14 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra syd. Det var Radioavisen.
Velkommen til P5. Musik, der holder.
Og så forsvandt han ellers derude af Billy Joel. Det her, det var sangen Moving Out.
Du lytter til Det Gode Selskab på P5 med Søren Hansen.
Som altså lige om lidt tager dig med til et jubilæum, efter vi har lyttet til Tom Jones. Og den her, der hedder Help Yourself.
Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. All right. Yeah. My heart has love enough for two. More than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and there you're. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. So help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word.
Masser af liv og glæde over den her Help Yourself og Tom Jones. I går her i Det Gode Selskab, der markerede vi jo 40-årsdagen for indvielsen af Farøbroerne, og i dag der skal vi mindsanden have endnu et 40-års jubilæum. Vi skruer tiden tilbage til, ja, grundlovsdag 1985 og stiller om til fodboldkommentator Svend Gehrs.
Ja, velkommen til en herlig sommer- og grundlovs eftermiddag her i Københavns Idrætspark. Jeg tror egentlig aldrig, denne bane i sin snart 75-årige historie har været så lækker og så indbydende, som den er i dag. Det er et billardtæppe, de danske og sovjetiske spillere om et øjeblik træder ud på til denne meget, meget vigtige VM-kvalifikationskamp. Bane, der opfordrer til et dejligt fodboldspil. Et publikum, et ualmindeligt veloplagt publikum på 45.000, som også vil opfordre specielt naturligvis de danske spillere til at vise noget.